VOA. Baatiin keessa jiru bitootes kan dubartoonni itti yaadataman ta'uun beekamaadha. Keessummaan keenya har'aa yuunivarsiitii Odaa Bultumirra qabxii olaanaa argachuun eebbifamte utuu barnootarra jirtu mucaa da'uunshee waan duubatti isee deebise akka hin turre dubbatti. Aaddee Fooziyaa Jamaal Abdallaa jedhamti. Eessatti dhalatte akka guddatte gaafachuun kamaree kana geggeesse jaallanneedha. Deebii Aaddee Fooziyaan jalqabna.
Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Bookee magaalaa Bookee xiqqootti hin dalagde. Achumattan guddadee barumsa koo sadarkaa tokkorraa hanga qophaa'inatti achumattan xumure. Sanboota gara yuunivarsiitii Odaa Bultumitti hin dhufne.
Egaa akka dhageenyetti qabxii guddaadhaan ati kan eebbifamte maalidha kan argatte? Mee qabxiin kee maal ture?
Qabxiin kiyya afurii koorsii 38 fudhadhe keessa koorsii 31 A+dha fidee torba immoo A-normaalidha.
Barumsa maalii barte ati?
Ikoonoomiksii.
Milkaa'ina akkasiidhaaf maaltu na gargaare jettee yaadda?
Ani daa'ima siniin qaba. Waggaa lammaffaa kootti daa'ima godhadhe. Chaalenjii kan hundaa keessa darbeetuma sadarkaa kanarra ga'ee waa hundaaf murteessaan of amansiisu dhabeeta. Hojii kan kootii nan danda'a jettee yoo kan of amansiisu ta'e wanti hin danda'amne jiru. Annis akkasuma xiyyeeffannaa itti kenneen hojii kootii nan danda'a wanti dhiiraa gadi na godheen jiru.
Kun egaa durumaa gaafa bartuyyuu akkasuma immoo boodana akkasitti yaadutti kaate?
Jalqabumarraa kaaseeti. Ani kilaasii jalqabu sadarkaa tokkoffaarraa kaasee sadarkaa qabaan dhufee qabxii seensa yuunivarsiitiillee 400 jee gale. Jalqabumaa kaaseetiin akkasitti yaadaa dhufe. Ani bultii kan hin godhadhe kutaa 11 osoo hin baradhuuti.
Kan heerumte?
Eeyyee.
Umriin kee meeqa ture yeroos?
Yeroo san umriin koo 17 ture.
Erga heerumtee booda itti fuftee jechuun?
Itti fufeen harragee jechuudha. Namoonni baay'een ilaalcha gaariitiif hin qabani. Namni dubartii heerumnaan barumsa achumatti waan dhaabbatutti fakkaata. Yeroon ani barumsaaf deemullee namoonni baay'een karaarratti ati maal heerumtee miti ammallee nama barattaa naan jedhani kanamillee biyya na qabsuuf yaalamillee jiru. Garuu ani kaayyoon qaba galman qaba waan ta'eef kan hunda itti dhiiseetuman harragee jechuudha.
Maatiin kee hoo akka ati barumsa keetti jajjabaattuuf waan si deeggaran qabu?
Sirriitti malee maatiin koos akkasuma barachuu qabdaa heeruma jettee hamilee si cabuun qabu barumsa keetti fuu qabdaa nyaanii isaaniif na jabeessaa turani. Hunda caalaa garuu abbaa manaa kootiif baay'ee kan itti na dirqaa barumsi kun akka waan kan isaa dantaa isaatiif akka waan baratutti itti na jajjabeessaa kan ture abbaa manaa kootiif.
Inni barataa ture?
Inni yeroo barataa turetti kan gaa'ela raawwannee yuunivarsiitii seera waggaa afuraffaa tureen wal fuune akkasitti gaa'ela raawwanne. Barataa ture innis waggaa afuraffaa.
Waggaa meeqa dura jechuudha kun?
Bara 2008 kan gaa'ela raawwanne.
Yuunivarsiitii Odaa Bultuu waggaa lammaffaa barataatu jiru mucaan da'ee jette. Egasii mucaa wajjin barumsa attam ture?
Abbaan manaa kooti mana ala naaf kireessee nama daa'ima naaf qabuuf naaf mijjeessee wantoota jireenyaaf na barbaachisan hunda naaf mijjeessee. Saniin akkasitti yaadaa fi faayinaanshaalii waan hundaan inni deeggare barumsi daa'imas barumsas wajjumaan oofaatiin xumure jechuudha. Yeroon kilaasii seenee baradhu namaatu narraa qabaa akkasitti yeroon deemammoo daa'imas yeroos qabaa qayyabachaa akkasitti kan xumure.
Mucaan gidduutti dhalachuun waan si danqeen qabu jechuu?
Eeyyeen waan na danqeen qabu inumaatu moor akka nan hojjedhuma taasisa. Inumaatu yeroon dhufa turetti koorsiin fudhadhe hundumaayyuu seenisteera kan.
Egaa amma barattoota sagantaa kana dhaggeeffataa jiranii fi bu'urri milkaa'inni kee maal akka ta'e mee ibsa?
Bu'urri milkaa'ina biyya tokkoffaa abbaa isa tattaafata of amansiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf nuti yeroo baay'ee shamarran akka waan hin dandeenyetti dhiiraa gadi barumsa hin dandeenyennee isa amansiisna. Sunimmoo wantuma hundaa waaqeef duuba deebinu taasisa jechuudha. Kanifuu ni dandeenyaa nuti dhiiraan wal qixaa yoo ittiin hojjenne rabbiin sammuu wal qixaa ilma namaatiif kenne garaagarummaan kan dhufu itti fayyadama isaa irratti of amansiistee itti fayyadamte taanaan wanti hin danda'amne hin jiru.
Deemsa kana hundumaa keessatti jireenya kee keessatti rakkoo guddaa na qunname jettu qabdaa?
Chaalenjiin na qunname yoo jiraate yeruma olfa kootiitti malee dubartiin yeroo olfataatutti chaalenjii hedduu keessa dabarti. Dhumatu natti ulfaate malee.
Waggaa afur barnoota ikoonoomiksiin fixxee badhaasa argatte maayin?
Badhaasni argadde fi medaliya warqi tokko sadeen makana argate
yuunivarsiitiin odaa bultuun maal siin jedhe
yuunivarsiitiin odaa bultuun ammaatu achitti na hambisee lektaraan achitti qaxaramen jira ammaa fi carraa barumsaa fi itti laallaa naan jechaa jiran garuu ammaaf wanta naan jiran hin qabani ammaaf ramadameen achuman jira
achitti warra kaan barsiisuufi jechuu ofii milkaa'inaan baatee warra kaan immoo barsiisuuf carraa argachuu keetti maaltu sitti dhaga'ama?
Gammachuu ammana hin jiyamneen natti dhaga'ama. Maaliifii kun jalqaba waan ta'eef shamarran na caalaa deeman baay'ee oomishuun barbaada. Kan addunyaa kanaaf furmaata ta'an oomishuun fayyuma kooti waan ta'eef baay'ee nutti gammada.
Yuunivarsiitiin odaa bultumii qabxii guddaadhaan eebbifamtee amma immoo achuma akka barsiistu carraa argatteetta. Fuuldura kee attamitti ilaalta?
Fuuldura kootti ani beekumsan argadhe kana hawaasa fi tajaajilaa carraa barumsaaf yoon argadhe akkasumas fufee baradhe barumsa yookaan ammoo beekumsan argadhe saniin immoo hawaasa fiyya kan osoo hin baratin na barsiise kan osoo nyaatin nyaachise na barsiise kana jijjiiree gara fuulduraatti akka isaan tarkaanfatan taasisuudha kaayyoofi.
Yaadi biraas yaafee jira?
Duraan dursee rabbii guddaan galatoomfachuu barbaada kan sadarkaa kanaan dhagee itti aansuudhaan immoo. Maatii koo Bahiya Jamaal Abdallaa Ahmediiti. Harmee koo Shaamee Hussein Alii bakka jiranitti galatoomaan jechuun ni barbaada. Jaansuudhaan abbaa manaa kootii Shukkar Ahmed Alii kan jedhamu halkanis guyyaa na bira dhaabbachuudhaan yaadaati. Faayinaanshaalii akkasuma jajjabeessaa kan ture. Hojiin kun isaaf maqaa isaatiin illee mul'atu baatu hojii isaati jireetii yaada. Bakka jirutti haalaaf galatoomuu naaf jiraachuun jedhani. Dhumarratti immoo wasiila koo Ziyaad Hussein kan jedhamu nama jabaadha. Baay'een deeggaraa ture. Isallee baay'ee galatoomfachuun barbaada.
Foo Ziyaad Jamaal deebiin alaatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomu.
Galatoomu alfaa akka ta'e.